Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun panjenengan antos-antos. Kesel lagi ngaten nalika kula pikanto SMS saking salah satunggalipun Ibu Endang Megawati ngendang Megawati ngaten nggih. Kesel lagi kenapa kesel Bu? Gitu. Pun Pak, butuhe kathah. Matur nuwun pangandikanipun Gusti nggih Pak. Nggih. Mugi-mugi Ibu Endang Megawati sesarengan kalian kula lan monggo nyaket kalian kula mriki para pamirsa. Inggih menika sampun tumugi ing Wahyu 19. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Para pamirsa, yana semirang swanten tiyang kathah ing swarga. Ingkang isinipun ngluhuraken Allah, awit Gusti Allah sampun nindakaken pengadilan. Lan pengadilan ingkang dipun tindakaken Gusti Allah menika patitis, adil. Gereja utawi wanita tuna susila ingkang dipun tingali Yohanes mboten saged uwal saking pengadilan menika paukuman badhe kadhawaken. Lajeng dipun pratelaken bab pikramanipun sang cempe lan ing swarga sami sumya bingah. Nggih. Tasih kemutan para pamirsa menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker menika nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinan kita kados ingkang kula aturaken ing ajeng bilih kita sampun dumugi kitab Wahyu. Lan samenika kita badhe miwiti Wahyu bab 19 ayat 9 ngantos 10 lan salajengipun mangke manut wekdal ingkang sampun dipun cawisaken dening radio menika. Aku tumuli dipangandikani mengkene, nulisa, rahayu para kang tinimbalan marang bujono pikramani sang cempe sarta aku dipangandikani maneh iki sabdane Gusti Allah kang satuhu. Aku banjur nyungkemi sampeyane kang ngendika mau arep sujud nanging tumuli dipangandikani aja mengkono. Aku iki padha kaya kowe lan para sedulurmu kang duweni pasaksene Gusti Yesus. Sujudo marang Gusti Allah awit mungguh pasaksene Gusti Yesus iku roing pamedar wangsit. Para pamirsa, kula badhe njarwaken manut kula. Gitu. Banjur malaikat mau ngendika marang aku tulisan rahayu wong-wong kang dilumi menyang bojone pinikrama sang cempe. Tembungi meneh marang aku, tembung iki yaiku bener pangandikane Allah. Pramula aku sujud ing sukune kanggo manembah malaikat iku. Nanging malaikat mau kondo marang aku, ojo tumindak kaya mengkono. Aku iki abdi, podo karo kowe lan sedulur-sedulurmu. Kang duwe pasaksen Yesus, sembahan Gusti Allah. Awit pasaksen Gusti Yesus iku roh pameco. Para pamirsa, samenika panjenengan gatosaken kanthi teliti. Pikramanipun sang cempe badhe kelamparing swarga nanging bujono pikramanipun badhe dipun tindakaken ing bumi. Gambaran menika wonten ing Injil Matius selangkung ayat 1-13. Inggih menika pasemon gegayutan sedasa kenya. Kenya-kenya menika sanes pengantin wanita, Sang Kristus namung gadah satunggal pengantin wanita, lan wanita ingkang dipun kajengaken inggih menika gereja utawi tiang-tiang pitados. Pengantin jalur badhe wangsul dateng bumi sak perlu ngawontenaken bujono pikramanipun. Panjenenganipun wangsul malih sanes namung kangge ngadili bumi, nanging ugi kangge ngawontenaken bujono pikramanipun ingkang panjenenganipun ngersakaken dipun dumugeni sedaya kenya menika. Gambaran sanes saking perkawis ingkang sami wonten ing salebetipun Mazmur kawantosa gangsal, ing salebetipun Mazmur menika Sang Kristus ketingal rawuh minangka ratu. Kita badhe dipun sukani mangertos sinten ratunipun nanging ratu menika wonten ing mriku. Kula waosaken Mazmur nggih, Mazmur kawantosa gangsal ayat 10. Para putrining raja-raja sami tumut makempal wonten ing kedaton panjenengan tuwin ing sisih tengene dampar panjenengan jumeneng Sang Prameswari ngagem-ageman saking Mazmurni. Para pamirsa kula yakin inggih menika simbol utawi contoh gereja. Para tamu dumugi. Mazmur kawantosa gangsal ayat 13. Bangsa Tirus badhe sowan nyaosaken pisungsung para tiyang badhe ngangkah supados pikantuk sih panjenengan. Katanggulon. Bujono pikromo badhe dipun tindakaken wonten ing bumi. Sae bangsa Israel ugi para bangsa sanes Yahudi ingkang lumebet kraton 1000 taun inggih menika para tamu undangan. Bujono pikromo cetha badhe dipun tindakaken sadangunipun kraton 1000 taun. Bujono menika panci panjang. Bujono menika saestu panjang. Ing pungkasan kraton 1000 taun, gereja tasih badhe katingal dados pengantin wanita. Panjenengan bayangaken kemawon wulan madu ingkang badhe kelampahan 1000 taun, nanging menika namung wiwitanipun kemawon. Kabingan ingkang saestu ngidapi-dapi, kados menapa sakecanipun. Para malaikat nyegel tetinggalan menika ingkang sabdani Gusti Allah kang satuhu. Pulo wangsuli, para malaikat nyegel tetinggalan menika iki sabdani Gusti Allah kang satuhu. Para pamirsa sasampunipun dados juru tulis tetinggalan menika, Yohanes rumaos kasurung kangge manembah ingkang beto pawartos menika. Nanging Yohanes dipun larang. Malaikat namung titah. Namung Gusti Allah ingkang kenging dipun sembah. Kados menapa remehipun iblis, antikristus lan nabi palsu ingkang kepingin dipun sembah. Kata sanget yang jaman-jaman menika ingkang gadah pepinginan ingkang kados mekaten. Sasampunipun pikramanipun sang cemping swarga lelampan ageng selajengipun inggih menika wangsulipun Sang Kristus dateng bumi. Sang ratu badhe rawuh nanging panjenenganipun boten badhe rawuh saderengipun gereja dipun angkat lan sasampunipun bumi nglampahi kasangsaran ageng. Ing wekdal panjenenganipun mandhap dateng bumi, penganten kagunganipun wonten sesarengan panjenenganipun lan bujana pikramanipun dipun tindakaken wonten ing bumi kados ingkang sampun kita tingali. Kados menapa agungipun dinten ingkang wonten ing ngajengan kita. Menawi kita saged ngewalaken tetinggalan saking reregetan lan endut bumi menika saking menapa ingkang kita tepang. Para pamirsa wangsulipun Sang Kristus minangka jejeripun ratu atas ratu lan Gusti atas Gusti. Ayat 11 lan 12 kula wiwiti maos. Aku banjur weruh swarga mengo. Lah ana sawijining jaran putih dene asmane kang niti, kang setya lan kang sanyata, panjenengan ing ngadili lan merangi kelawan adil. Tingale kaya uruping geni lan mustakane ngagem makutho akeh, sarta panjenengan ing ngagem ciri seratan asma kang ora kasumurupan ing wong, kejaba mung sarirane piyambak. Para pamirsa. Tetinggalan ingkang saestu geteraken. Kani maos kemawon, sampun adamel kula kebak kukul. Inggih menika lelampahan ageng ingkang gegayutan kalian mongso ingkang dateng mereka. Jagat tumuju mereka. Lelampahan ingkang dipun kajengaken inggih menika rawuhipun Sang Kristus ing jagat. Kulo badhe sekedap ngimutaken panjenengan ing ngriku, lelampahan menika selaras kalian gambaranipun. Saking pasal sekawan ngantos polos kita wonten ing tengah-tengah. Mongso kasangsaran ageng, mongso ingkang ngajri-ajri, mongso menika dipun pungkasi kalian rawuhipun Sang Kristus dateng bumi kangge mbangun kraton kagunganipun. Ing mangsa kepengker wonten swanten-swanten ingkang mboten mlebet nalar kegayutan mangsa tembi ingkang tasih dipun pitados dening samekawis sawetawis tiyang ingkang sanes murid-murid kitab suci. Swantenipun kados mekaten, ora suwe meneh Gusti Yesus bakal rawuh lan kabeh wong mati bakal ditangekake. Wong-wong apik bakal ngadeg ing sisihe, wong duraka ing sisihe liyane. Sang Kristus bakal netepake sapa kang mlebu swarga, sapa kang mlebu neraka, lan kelanggan uga bakal diwiwiti. Kula tegasaken sepindah malih bilih swanten menika sanget mboten mlebet nalar. Panjenengan mboten saged maos pangandikanipun Gusti tanpa ngrumaosi kasunyatan bilih panjenenganipun kagungan karsa lan rancangan kangge bumi menika. Lan panjenenganipun nindakaken rancangan menika kanthi teliti. Program menika kados ingkang sampun kita beberaken meratelaken bilih wangsulipun Sang Kristus dateng bumi dumados ing pungkasan mangsa kasangsaraken saderengipun mbangun kraton kagunganipun. Saderengipun bangun keraton kagunganipun. Bentenipun kalian rawipun ingkang kawitan sanget dening rame-ramaken. Saestu-estu ngitapi-tapi. Ing salebeting rawipun ingkang kawitan kawontenanipun kados ingkang dipun cetaken dening Josh McDonald. Wong-wong kabeh nganti-anti sang ratu. Kang mateni kabeh mungsuh lan ngluhurake wong-wong mau. Paduka rawuh inggih bayal lit ingkang adamel wanita nangis. Borba miaso. Inggih kados makaten menika panjenenganipun mlebet ing jagat ingkang kawitan pindhaipun, panjenenganipun lembah manah lan andhapasar. Inggih panjenenganipun sang juru wilujeng ingkang seda kangge tiyang dosa ing salebetipun sawetawis ayat ing ngajengan kita. Kita ningali rawuhipun Gusti ing salebetipun kamulyan ageng. Rawuhipun panjenenganipun satunggalipun wujud bebendu Allah atas jagat ingkang kebak dosa. Pambalelo iblis, setan lan manungso dipun tunggalakan dipun awekani lan dipun adili. Panjenenganipun numpes katurakan saderengipun bangun kerajaan kagunganipun ing salebeting kayektosan. Swarga dipun bika ing salebetipun pasal sekawan ayat setunggal, supados Yohanes dados wakil gereja, saged mlebet lan ing swarga kemawon Yohanes kepanggih kalian pinisepuh, inggih menika gereja ingkang sampun wonten ing mriku. Ing salebetipun pasal 19, swarga dipun bika supados Sang Kristus medal, jaran petak ingkang dipun titi panjenenganipun inggih menika kewan perang. Ing wedal Gusti Yesus wonten ing jagad, panjenenganipun nitih bakal alit mlebet Yerusalem ingkang sinaosa kewan ratu nanging nglambangaken katentreman sanes perang para pamirsa. Panjenenganipun dipun sepat Kang Setyo. Awit panjenenganipun rawuh kangge nindakaken rancangan panjang kagunganipun Gusti Allah. Emut bilih tiyang ingkang maiben sanjang endi lambang karawuhane panjenengani. Mboten wonten tandha ing mriki. Panjenenganipun wonten ing mriki. Panjenenganipun menika sae. Panjenenganipun menika setya. Inggih panjenenganipun satunggal-tunggalipun ingkang saged panjenengan lan kula pitados lan endelaken. Panjenenganipun dipun sebat Kang Sanyata awit panci sipatipun kados mekaten. Panjenenganipun sanes namung ngandika kayektosan sinasa panjenenganipun nindakaken kayektosan. Panjenenganipun inggih menika punjering kayektosan. Inggih panjenenganipun landhesan ingkang dados ukuran kayektosan. Inggih panjenenganipun kayektosan. Endah sanget raosipun gadah panjenenganipun ingkang saged kita pitados wekdal menika ing wekdal satunggal-tunggalipun ingkang kita pireng langkung kathah dipun ginakaken propaganda. Panjenenganipun rawuh kangge ngadili lan merangi kalawan adil. Sanes kangge seda ing kajeng salib malih. Lajeng wonten tembung tingali kaya uruping geni. Wangsul ing pasal 1 ayat 18. Tingali panjenenganipun kados latu. Lan panjenenganipun lumampahi ngantarisipun gereja-gereja. Kangge ngadili gereja menika. Nanging mriki benten tingali kaya uruping geni. Awit panjenenganipun rawuh kangge ngadili bumi lan numpes kadurakan. Lajeng pangandikan kalau wau wonten tembung mustakani ngagem makutho akeh. Nedahaken bilih panjenenganipun badhe dados ingkang nyepeng panguwas tunggaling bumi. Nyepeng panguwas tunggaling bumi. Kepemimpinanipun Gusti inggih menika asipat diktator. Menika sampun tentu mekaten. Menawi panjenengan boten tresnani Gusti Yesus Kristus. Menawi panjenenganipun sanes sang juru wilujeng panjenengan. lan panjenengan tasih gesang medal mepeting mangsa panjenenganipun wangsul dhateng bumi, tentunipun dados mangsa ingkang boten kremenaken kangge panjenengan. Awit Sang Kristus badhe dados diktator tumrap panjenengan. Ayam badhe mboten ciyat-ciyat, ayam jago mboten badhe kluruk, lan manungsa mboten badhe obah tanpa izin panjenenganipun. Inggih panjenenganipun Ratu Samuka Seratu lan panjenenganipun kemawon Gusti atas sedaya Gusti. Lajeng wonten pangandikan kula wau tembung panjenengan ngagem ciri seratan asma kang ora kasumurupan ing wong. Para pamirsa nami menapa ingkang namung dipun mangertosi panjenenganipun? Panjenenganipun nyebataken sekawan nami ingkang wonten gegayutan kalian Injil. Angga setunggal Ratu atas sedaya Ratu. Nggih menika gegayutan kalian Injil Matius sawit Matius meratelaken Sang Kristus menika minangka jejeripun Ratu. Lajeng angka kalih kang setya lan kang susanyata gegayutan kalian Injil Markus lan panjenenganipun rawuh minangka abdi Allah. Ingkang penting gegayutan abdi sanes sarasilah nanging saged dipun pitados utawi mboten. Menapa abdi menika setya lan nyektos? Inggih bab-bab menika ingkang penting angka 3 pangandikan Gusti. Para pamirsa mbangsuli sesebatan panjenenganipun ing salebetipun Injil Yohanes ing kala purwa Sang Sabdo. Ana dene Sang Sabdo wis dadi daging. Yohanes tunggal ayat tunggal lan 18. Angka sekawan. Nami menapa ingkang mboten dipun mangertos sinten kemawon? Kula gadhah gagasan. Saged ugi wonten gegayutanipun kalian Injil Lukas ingkang ing salebetipun Injil menika panjenenganipun dipun sebat Yesus Putra Manungsa. Jaman samenika nami menika asring dipun sebat saya ing salebetipun wujud sumpah serapah. Panyenyamah lan dipun sebat kanthi bebasipun lan ugi kumlancangipun. Nanging nami menika ingkang badhe kita teliti selaminipun. Para pamirsa inggih panjenenganipun menika Yesus Putra Manungsa. Menapa panjenengan tepang Gusti Yesus menika? Mboten satunggal tiyang kemawon tepang Sang Putra kajawi Sang Rama. Lan ing mriki kita sinau pilih ing medal panjenenganipun rawuh panjenenganipun gadah nami ingkang mboten dipun mangertos manungsa kajawi sariranipun piyambak. Rasul Paulus mboten wiwitan peladusan nanging ing pungkasan peladusanipun saderengipun dipun hukum pecah meratelaken mung sak prakara sing dauti. Yogi kepriye bisa kuwanuh karo Sang Kristus lan ngrasakake panguasane wungune saka ing sedo sarta nderek ngalami sengsara lan sedani. Filipi 3 ayat 12. Para pamirsa, mboten wonten setunggal tiyang ingkang tepang putra kajawi Sang Rama. Sinau nepang panjenenganipun inggih menika salah setunggal perkawis ingkang mboten saged andadosaken menika swarga. Panjenenganipun sanget ngiram-iramaken kanthi makaten tepang panjenenganipun sawetahipun betahaken wekdal selami-laminipun. Sedaya tiyang ingkang kita panggih ing mriki sanes tiyang-tiyang ingkang sanget ngremenaken ing wekdal kita saestu-estu tepang tiyang-tiyang kita, nanging tambah kita tepang Gusti Yesus panjenenganipun tambah ngremenaken. Para pamirsa wonten ing Yohanes 15 ayat 7 lan 9 sinerat yen kuwi wanuh marang aku. Kowe yo mesti wanuh karo ramaku, wiwit saiki kowe wanuh karo Sang Rama lan wis ndeleng panjenengani. Pangandikane Gusti Yesus, wis semono lawase nggonku urip bebarengan karo kowe kabeh. Ewa semono kowe kok rumangsa durung wanuh karo aku, Filipus, sing sapa wis ndeleng aku, kuwi uga wis ndeleng Sang Rama. Kepriye dene kowe muni kawula mugi panjenengan tedhai Sang Rama? Para pamirsa, salajengipun sepindah malih ing salebetipun donga Imam Agung Sang Kristus netunggo makaten. Gesang sejatos inggih menika, menawi tiyang wanuh datang paduka, Allah ingkang sejatos ingkang boten wonten tunggilipun sarta tepang kalian Yesus Kristus utusan paduka. Yohanes 17 ayat 3. Ing wekdal kita sowan dumateng Sang Kristus lan nampeni panjenenganipun minangka Sang Juru Wilujeng saking dosa, kita wiwit mlebet sekolah. Ewedal kita wiwit tepang panjenenganipun kita wonten ing tingkat kanak-kanak, kula badhe damel pangaken. Wiwit kula pensiun saking kapanditan, kula gadhah idam-idaman, kula kepengin tepang Gusti Yesus langkung sae malih ketinimbang samenika. Kula bungusah perincang lan ningali medal rincang menika, kula nindakaken lan batu peteng dening pedhot, nanging kula ndedonga, Gusti matur nuwun kangge dinten enggal menika. Kulo nresnani paduka, kulo nresnani paduka Gusti Yesus, nanging ketinganipun paduka saestu tebih. Kulo gadah kekajengan pang paduka, kersanipun Sang Roh Suci Allah andadosaken paduka nyoto kangge kulo. asma Yesus menapa maknanipun lan kados menapa panjenenganipun. Para pamirsa, satunggal perkawis malih ingkang badhe kula aturaken gegayutan perkawis menika, kita mboten namung tepang Gusti langkung sae salami-laminipun, nanging kita ugi badhe tepang satunggalan sanesipun langkung sae. Kula yakin kita mboten tepang langkung sae kados dene parikedhaipun. Maka pingkaping kula mangertos bilih kulo dipun tampi kanthi klintu. Kulo damel pratelo mligi ing radio. Selajengipun kulo nampi serat ingkang sangat ngagetaken kulo. Angel mangertos kados pundi kulo saged menapa ingkang kulo aturaken menika saged dipun tampi klintu. Nanging ing swarga kulo badhe tepang kados menapa wontenipun. Kabirengipun kremenaken nggih. Kita ugi badhe tepang badan piyambak. Kita ugi badhe tepang tiang-tiang kang kita sihi. Ing satunggal mangsa panas sing wedal kula ing salebetipun mangsa kapulihaken saking sakit, menika critanipun pendhita saking Amerika. Kula saged lenggan ing emper sarengan ibunipun lari-lari. Lan wiwit tepang ibunipun lari-lari langkung lebet malih. Ngiramenaken. Ngiram-iramaken raosipun. Kula mangertos kegayutan sedaya pangorbanan ingkang dipun tindakaken ibunipun lari-lari lan kasetyanipun sadangunipun mataun-taun. Makaten nggih sanjangipun Pak Pendito menika. Kula raos kula nembe saestu itu saged tepang piyambakipun ing swarga kados menapa agungipun swarga menika. Malah ing salebetipun gesang ing jagat menika kita rasaken tambah ageng sih kita dumateng Kristus, tambah tuwuh katresnan kita antawisipun satunggalan sanesipun. Menika Pak Pendito Krowo kados mekaten. Nah para pamirsa, panjenengan gatosaken keterangan langkung tebih kegayutan Sang Kristus sing medharoipun. Wahyu 19 ayat 13 ngantos 16. Pangageme rasukan jubah kang wis kacelup ing getih sarta asmane kasebut sabdaning Allah. Ana dene wadyabala ing swarga padha nderekake tindake lan padha nunggang jaran putih sarta menganggo mori alus kang putih resik. Ing tutuke metu pedangi kang landhep kang bakal disabetake marang saking bangsa dene panjenengane kang bakal ngengen kalawan lantaran wesi lan bakal meres anggur ana ing pamimpitan anggur yaiku bebendhuning dukane Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Ana dene jubahe lan wentise tinulisan asma ratuning para ratu lan gustining para gusti para pamirsa. Tembung lan panjenengane ngagem jubah kang diciprati rah lan asmane panjenengane yaiku Sabdo Allah. Lan kabeh prajurit kang ana ing swarga nderek panjenengane para prajurit padha numpak jaran putih lan nganggo kain alus kang putih resik. Numpak jaran putih lan nganggo lenan alus kang putih resik lan saka tutuk panjenengane metu pedhang landhep kang bakal disabetake marang para bangsa lan panjenengane badhe ngangon wong-wong kanthi godho wesi lan panjenengane badhe meres anggur ing sajroning pamimpitan anggur yaiku bebendune dukane Allah kang Maha Kuwasa. Lan ing agemane panjenengane ing pupu panjenengane sinaratan asma yaiku Ratu atas kabeh ratu lan Gusti atas kabeh gusti. Para pamirsa panjenengan katosaken pilih ageman panjenenganipun kapercik rah lan panjenenganipun midak pemeresan anggur kanthi duka lan bebendhuning Allah. Gambaran menika nuntun kita wangsul ing Yesaya 53 ayat 106 ingkang sampun kita cuplik saderengipun. Cetha sanget menawi menika mboten nyetaken rawipun Sang Kristus ingkang kawitan kados ingkang dipun cetaken ing pasal 19. Bakal angin kalawan lantaran wesi nuntun kita wangsul dateng Mazmur kali. Aku dewe kang wis njumenengake raja kang katetepake ana ing Sion ing gunungku kang suci. Aku ndak nyritakake keputusane Allah pangandikane marang aku, kowe iku putraku ing dina iki aku iki bapakmu nyuwuna marang aku temah bangsa-bangsa mau bakal ndak paringake dadi duwekmu lan salumaing bumi dadi darbekmu. Padha remuken nganggo teken wesi ajurun kaya grabah Mazmur kali ayat 6 ngantos 9. Para pamirsa, duka bebendu panjenenganipun ing rawuhipun ingkang kaping kalih sangat telawanan kalian alusing bebudanipun ing rawuhipun ingkang kawitan. Nanging salebetipun kekalihipun kakandhut bebendu Sang Cempe. Wadyabala ing swarga nggih cetha sanget satunggalipun wadyabala malaikat ingkang nindakaken dawuhipun panjenenganipun. Para pamirsa, kita badhe lajengaken dinten candhaipun. Awis saking menika menawi kula saged nyuwun dhateng panjenengan dinten candhaipun aja ngantek ora mirengake nggih. Mirengake supaya ngerti kanthi jangkep. Matur nuwun atas tanggapan panjenengan nggih, serat-serat panjenengan ingkang sampun mlebet wonten ing bagian nampi serat mangke dipun balesi setunggal mbok setunggal. Kita. Nah, para pamirsa, monggo kita ndedonga nutup pepanggihan menika. Duh Kanjeng Rama Swarga, kawula ngaturaken kuing panuwun menawi kawula sampun sinau saking kitab Wahyu pancing kegirih sanget. Kula nyuwun paduka paringira setya dumateng kawula sinau kados makaten kados menapa kemawon gesang kawula. Supados kawula kapanjingan ros setya, setya dumateng paduka. Kalebet sederek-sederek kawula ingkang mirengaken adicara menika. Linamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.